Nastavljam izlaganje iz 15. glave Rimljanima poslanica od 9. stiha. Poziv na put spasenja, prilika, mogućnost spasenja da će biti otvorena svim narodima, to jest i neznabošcima kao i Izraelcima, predskazana je na više mjesta u Svetom pismu još od starih vremena i u knjigama Mojsijevim, na primjer u 5. knjizi Mojsijevoj, 32. glava, cela glava je proroštvo, 43. stih govori o drugim narodima, narodima neznabožačkim koji će slaviti Gospoda. U psalmu 117. prvi stih, iako bi neko uzeo da pregleda od početka, od slučaja do slučaja, našao bi mnogo mesta u kojima se govori da će i neznabošci hvaliti Gospoda, da će ga svi narodi proslavljati, da će njegovo ime biti objavljeno među neznabošcima. To nije nešto novo da onim Jevrejima koji su vodili ili rukovodili u Jerusalimu u vreme kad je Gospod na zemlji propovedao lično, da oni nisu mogli to znati. Oni su jednostavno rešili da to njima politički i materijalno ne odgovara i da je njima važnije da ostvare svoju zemaljsku karijeru i svoj materijalni dobitak nego da slede Gospodnju istinu. Zbog toga je i njihova karijera i njihov dobitak sve je bilo upropašćeno njihovim pogrešnim izborom, pogrešnim rešenjem. U 13. stihu je jedan blagoslov, jedna želja. Tako piše: Bog nada ili Bog tog nadanja, tog očekivanja, da ispuni vas svakom radošću i mirom u veri, da imate izobilje u nadu silom Duha Svetoga. U službi Gospodu i u izvršavanju njegove volje nalazi se jedno bogatstvo radosti i mira, mirne savesti, radosti njegovog spasenja. I u tom bogatstvu nema siromaštva, da imamo izobilje u nadu. Kad mi živimo u tom nadu, u tom očekivanju, mi se ispunjavamo Duhom Svetim i to se pokazuje u našem životu, našim delima, našem radu, da se mi očišćamo, oslobađamo od svega što je nas poticanje, od svega što ne služi na napredak u veri, što nam nije korisno. I da napredujemo i da rastemo na putu spasenja, da napredujemo u poznanju reči Božije. U 14. stihu apostol Pavle piše Rimljanima: a ja sam i sam uveren za vas, braćo, da ste vi sami puni blagodati, napunjeni svakog razuma, da možete i druge naučiti. Tu nam on daje primjer da mi jedan drugoga utvrđujemo i postičemo na ono što već radimo, da naš razgovor, naša razmena mišljenja i osjećanja, naše saobraćanje pismima, trakama, kakav god način bio razmene mišljenja, da to nije samo kritika, samo ispravljanje, samo poučavanje, nego utvrđivanje u onome što već činimo i potvrđivanje onoga što vidimo da drugi oko nas rade po volji Božjoj. Drugi dosta važan posao koji imamo je da ne zatvorimo to evanđelje u našem malom krugu ili sami u sebi, svaki u svojoj porodici, svaki u svome poslu, nego da jedni druge postičemo, a da možemo i druge naučiti. Znači, kad ima prilike, kad ima mogućnosti, svaki od nas treba da bude brz da to evanđelje podeli i sa drugima koji ga još nemaju ili ga samo delimično imaju. Ipak, braćo, slobodno sam vam napisao nekoliko reči da vam napomenem radi blagodati koja mi je dana od Boga, da budem sluga Hristovu neznabošcima, da služim evanđelju Božjemu, da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom Svetim. Šta se otkriva u ovim rečima da svaki od nas ima drugačije darove i mi jedan drugoga dopunjavamo, svaki služeći se onim darom koji je primio od Boga i jedan drugoga postičemo na putu spasenja. U tome imamo slobodu, ne samo u potrebi, u nevolji, u opasnosti, da jedan drugoga ispravljamo i popravljamo, nego da potvrđujemo i ono što je dobro, što je korisno, da na taj način dajemo postica jedni drugima. Taj 16. stih ističe da je apostol bio sluga evanđelja Isusa Hrista u neznabošcima ili sluga Hristova u neznabošcima, i mi svi treba da budemo sluge Hristove, svaki u svome mestu i svaki u prostranstvu kojemu je od Boga dano. Da budu neznabošci prinos povoljan i osvećen Duhom Svetim, svaki od nas da bude kao jedan prinos, kao jedna žrtva zahvalnosti Bogu za njegovo spasenje, za njegovu milost, mi ceo svoj život posvećujemo životu u pobožnosti. Apostol Pavle piše u 17. stihu da on ima hvalu u Hristu Isusu od Boga. Drugim rečima, on to ne radi radi zemaljskog dobitka, on osjeća zadovoljstvo u tome, nalazi zadovoljstvo u tome da služi Bogu. Radi nastojanja onih koji služe Gospodu. Nije pred Bogom to sve zaboravljeno. I nagrada za vernost Hristu ne može se ni zamisliti, ni pogotovo ne može se izmeriti. Taj 17. stih potvrđuje da ta hvala koju ima u Hristu, da je to kod Boga. Kod Boga je uvek hvala za sve što radimo po Božjoj volji. Kod ljudi, kod nekih može da bude, kod nekih može da bude ne hvala nego osuda i odbacivanje. I više puta kod jednih istih, kad im nešto godi, oni to hvale, kad im ne godi, oni to ne hvale. Nema tako mnogo ljudi ovde na zemlji koji gledaju pre svega, iznad svega evanđelje Hristovo, a njihovu ugodnost posle toga, nego ima velik broj onih koji hvale evanđelje Hristovo ukoliko to njima donosi neki zemaljski dobitak. Ali kod Boga je hvala osigurana i tamo je ta hvala stalna. S druge strane, dobro je obratiti pažnju, kao što piše u 18. stihu i u stihovima koji slede, ja ne smem govoriti nešto koje Hristos nije učinio kroz mene za poslušanje neznabožaca rečju i delom, u sili znakova i čudesa, silom Duha Božjega, tako da od Jerusalima i naokolo sve do Ilirika napunih evanđeljem Hristovim. I tako se potrudih da propovedam evanđelje gde se ne spominjaše Hristos, da na tuđoj zakopini ne zidam. Vrlo je opasno hvaliti se nekakvim delima i ostvarenjima koja nisu stvarna, koje Gospod nije učinio kroz nas, ili sebi pripisivati rezultate, plodove tuđeg rada, koje se ovde na zemlji jako mnogo i često radi, i neprijatelj nastoji da takav način rada i takav način života ubaci među hrišćane, i mi treba od toga mnogo da se čuvamo, da pazimo da ne pripisujemo sebi ono što Gospod nije učinio kroz nas, niti da druge na neki način omalovažavamo. Ono što je dobro, dobro je, ono što je od Boga je, bilo da je naše, bilo da je nekoga drugoga. Treba se držati istine i stvarnosti. 20. stih navodi činjenicu da se apostol Pavle borio i propovedao evanđelje u onim krajevima gde se još nije ni spominjao Hristos, da on nije zavisio od toga šta su drugi uradili pre njega. I ja mislim da u današnje vreme, kada je odziv na reči Gospodnje i pažnja naroda oko nas prema primjeru istinske iskrene pobožnosti vrlo slab, vrlo ograničen, da mi treba da razgledamo među nama i svaki sam u svome životu, pa onda i zajednički da razgledamo šta bi se moglo učiniti ili šta bi trebali učiniti. Vrlo je moguće da nas ta činjenica neverovanja onih koji su oko nas navodi da mislimo na nešto dalje, na nešto drugo, da ne propustimo naš život u ovom mestu i stanju gde se nalazimo. Sa druge strane, mi ne smemo zaboraviti ni to da je apostol Pavle sa svim znacima i čudesima, sa svom revnošću i trudom kojim se trudio, mnogi su to odbacivali i njega proganjali, a mnogi od onih koji su u prvo vreme izgledali kao da veruju reč gospodnju, odstupili su, odvratili se, okrenuli se na stramputice, i ono što je gospod kazao da je mnogo zvanih, a malo izabranih, moralo se ispuniti. Kao što piše u 21. stihu, kao što je napisano, kojima se ne javi za njega u prošlosti, ti će videti, i koji nisu pre čuli, sad će razumeti. Mi treba da pazimo da nikoga ne isključujemo, da se ni od koga ne ograničavamo, gde god imamo prilike i mogućnosti, tamo reč Božju delimo. 22. 3. 4. stih ukazuje na jednu vrlo zanimljivu činjenicu koja otkriva nama da je apostol Pavle imao osjećanja kao što i mi imamo, samo njegova dobra osjećanja su mnogo ojačala i narasla, i njegova loša osjećanja su bila u velikoj meri pobeđena. Kaže da ta stvarnost ili to stanje u kojem se on nalazio, koje ga je okružavalo, da ima još mnogo mesta gde evanđelje nije propovedano, to ga je zadržalo da ne dođe u Rim da poseti verne hrišćane koji su živeli u Rimu. Ali sada više, ne imajući mesto u ovim zemljama, znači svuda je već propovedao evanđelje i reč Božju, a imajući želju od mnogo godina da dođe u Rim, ako dođe u Španjolsku ili u Španiju, on će doći i u Rim. Jer piše ovde, nadam se da ću tuda proći i vas videti, i vi ćete me otpratiti onamo kad se najpre u nekoliko nasitim vas. Ovo nasitim vas nije u nekom lošem smislu, nego naprotiv, kad se nauživam vašeg društva, vaše zajednice, kada provedem jedno vreme među vama u radosti. Jedan važan deo hrišćanskog života koji počinje od početka verovanja, naravno počinje od stvarnog iskrenog verovanja, je staranje za potrebe onih koji su u potrebi. Tako piše od 25. stiha, sada idem u Jerusalim služeći svetima, jer Makedonija i Ahaja, koja je uglavnom Grčka, učiniše dragovoljno neku porezu ili uzeli su na sebe jednu obavezu za siromašne vernike ili hrišćane, sledbenike Hristove koji žive u Jerusalimu. Makedonci su to učinili dragovoljno, ili Grci su to učinili dragovoljno, a i dužni su im. Dužni su kome šta? Dužni su hrišćanima u Jerusalimu. Jer kad neznabošci dobiše deo u njihovim duhovnim imanjima, dužni su i oni njima u telesnim imanjima poslužiti. Šta to znači? Preko hrišćana koji su u Jerusalimu, koji su u Judeji, koji su u Palestini, svedočanstvo vere prenelo se na druge krajeve. Šta vidimo ovde? Apostol Pavle ne gleda po osnovi ili po liniji narodnosti pa da kaže, pa mene su Jevreji najviše gonili, i od svih Jevreja Judejci su bili najgori, i što dalje od njih i što manje posla sa njima, jer većina hrišćana koji su bili u Jerusalimu bili su Judejci i Galilejci i u svakom slučaju ljudi Jevreji, i od Jevreja je Pavle trpeo veliko progonstvo. Ali Pavle ne gleda po toj liniji i na toj osnovi, nego hrišćani su oni svedoci koji prenose svedočanstvo reči Božije. Hrišćani od jevrejskog jezika, jevrejskog naroda su preneli to na neznabošce i sada neznabošci pomažu siromašnim jevrejima. Pa dobro, ako su ti judejci preneli glas istine neznabošcima, drugi judejci su preneli njima, da li to znači da se taj glas evanđelja i to propovedanje plaća prilozima? Ni u kom slučaju. Gospod Isus Hristos je kazao učenicima, za badava ste dobili, besplatno delite. Ali rezultat ili jedan od plodova duhovne promene, duhovnog života, jedan od znakova i svedočanstava života u Hristu je staranje za one koji su u potrebi, koji su u nevolji, a naročito i pre svega za one potrebne koji su s nama u veri u Hristu. Između onih koji su s nama u veri u Hristu dajemo prednost onim potrebnima koji su se borili i trudili da prenesu svedočanstvo istine u druge krajeve, naročito u naše krajeve. To ne znači da ako ja imam mogućnosti, ako ja imam dovoljno sredstava da propovedam evanđelje u tvom kraju ili u tvom kraju ili u njihovom kraju, da onda svi vi treba meni da dajete neki porez, iako ste vi siromašni i vi ste u potrebi i u nevolji. Nije stvar o tome. Koliko se može zaključiti iz opisa događaja u poslanicama i u delima apostolskim, da koji su poverovali između neznabožačkih naroda, naročito iz Grčke i kasnije iz rimskih krajeva, su bili dosta u proseku i mućniji i živeli u boljim okolnostima nego verni u Izraelju, u Palestini. Znamo da u početku knjige o delima apostolskim tamo piše da su hrišćani imali sve zajedničko, nijedan nije bio u oskudici, nijedan nije trpeo nezadovoljene potrebe života, da su sve delili među sobom. Ovdje vidimo da je trebalo slati pomoć siromašnjima u Jerusalimu i judejskim krajevima, galilejskim krajevima, koje ukazuje na to da to izobilje i to zajedničko držanje njihove imovine nije dugo trajalo, da je progonstvom to bilo sprečeno, a ne znam da li su i neke druge nevolje na to uticale, da to se nije moglo dugo održati. Postoje razne poteškoće i progonstvo, a i druge nevolje i teškoće kada su verni i materijalno i fizički udruženi i tesno vezani jedni za druge u svakodnevnom životu. Velika grupa, velik broj vernih na jednome mestu su vrlo pogodan cilj za napad neprijatelja i iznutra i spolja. I moje mišljenje i osjećanje je da za današnje vreme je mnogo korisnije kada nismo u velikoj grupi na jednom mestu. Naravno, mi za sada nemamo tu poteškoću i taj problem, pošto nas ima jako malo, ali ako bi nas bilo više, ja mislim da bi se trebali bolje rasporediti nego da se skupi na stotine i na hiljade u jednom mestu. Radije neka bude do 50 u jednom mestu, možda 4-5 porodica, i onda u drugom mestu i u trećem mestu neka bude isto toliko, radije nego u jednom mestu da se skupi velika grupa. Iako radi posla i radi uslova života u velikim gradovima može da bude velik broj onih koji veruju, jer ima i velik broj onih koji ne veruju, umjesto da se verni skupe i da ih ima u jednoj skupštini, jednoj crkvi više od 50, bolje bi bilo da se rasporede na nekoliko mjesta u tom velikom gradu. I kroz čitanje ostalih poslanica i kroz dela apostolska daje se vrlo lako zaključiti da oni verni koji su napredovali u veri, koji su se držali čiste nauke evanđelja, većinom su bili u malim skupštinama, malim zbornicama, malim zajednicama. U 29. stihu piše: a znam kad dođem k vama da ću doći sa obilnim blagoslovima Evanđelja Hristova. Pavle je osjećao da iako u Rimu već postoji obrazovana zajednica hrišćana, iako tamo jedna crkva radi i se obraća, da ima još mnogo mesta za unapređenje, njihovo usavršavanje, i on se raduje unapred toj mogućnosti da će on moći njima u tome da pomogne. I to je jedan dar, jedan blagoslov od Boga, pomagati drugima, a to je u isto vrijeme i zajednička radost, i radost onih koji daju tu pomoć i vide da je ta pomoć dobro primljena i korisna, a isto tako je to i radost i uteha onima koji primaju tu pomoć. I tako ovdje piše, kao što kažu u 29. stihu, da ću doći sa obilnim blagoslovom Evanđelja Hristova kod vas, ali ja vas molim, braćo, radi Gospoda našega Isusa Hrista i radi ljubavi u duhu Hristovom, pomozite mi u molitvama za mene Bogu, da se izbavim od onih koji se protive u Judeji i da služba moja za Jerusalim bude po volji svetima, da s radošću dođem k vama po volji Božjoj i da se razveselim s vama. Ovdje tako izgleda kao da je Pavle apostol osjećao da protivnika evanđelja, protivnika propovedanja evanđelja neznabošcima ima tako mnogo među hrišćanima u Jerusalimu, da to ima uticaja i na rukovodeće krugove, na starešine hrišćanske u Jerusalimu. Jer kad je veliki broj onih koji se zovu članovi zajednice, koji su tamo, i njihov glas se tamo čuje, njihov uticaj se tamo osjeća, kad je velik broj onih koji se protive Pavlovom radu, postoji mogućnost da će se starešine pokazati slabe i da će praviti kao jedan kompromis, kao izvesno pogađanje, da će na neki način pristati da oštete Evanđelje Hristovo da bi održali članstvo, da bi sačuvali za sebe dobru volju onih koji su neprijatelji i protivnici, a nalaze se kao članovi zajednice. I u tome je Pavle tražio od hrišćana u Rimu da se mole Bogu, da mu Bog bude, da Bog bude Pavlu u pomoći. Na kraju ova 15. glava završena je blagoslovom i jednim pozdravom. Bog mira da bude sa svima vama. Amin. I to je praktično kraj ove poslanice ili kraj onoga što apostol Pavle ima da prenese vernima hrišćanima u Rimu. 16. glava i završna glava ove poslanice uglavnom su pozdravi. Prvo taj pozdrav Pavla u 33. stihu 15. glave, a potom ovi lični pozdravi od pojedinaca, pojedinih vernih koji su se nalazili oko Pavla, a koji su verovatno poznavali hrišćane u Rimu, ukazuje na to da pozdravi i lični i grupni pozdravi, pozdravi u Hristu, pozdravi mira i hrišćanske ljubavi, pozdravi blagoslova i dobrih želja i molitava su bili deo hrišćanskog života i hrišćanske prakse od početka. I ja mislim da je to jedna dobra stvar. Među Nazarenima, na primjer, to je sačuvano dosta bolje nego koliko sam mogao primetiti u drugim grupama. Menonajti, baptisti i njima slični, oni ne znaju da je to deo pobožnosti ili da bi to trebalo činiti, bar oni koje sam ja sretao nemaju pojma da treba deliti među sobom pozdrav mira i pozdrav ljubavi i da te pozdrave treba prenositi jedni drugima, jer je to jedan posticaj, jedna uteha, jedna radost, jedno ohrabrenje u veri i propovedanje evanđelja. Osim pozdrava je svjedočanstvo jednih za druge i preporuke jednih drugima. Ovdje u prvom stihu 16. glave piše: preporučujem vam Firu, sestru našu koja je sluškinja ili radnica, ona posluje, ona radi, ona pomaže u evanđeljskom propovedanju, ona pomaže u hrišćanskom radu kod crkve u Kenhreji. Znači, tamo postoji jedna zajednica, jedna grupa vernih i ona je tamo bila vrlo aktivna, vrlo korisna. Apostol Pavle piše da je primite u Gospodu kao što prilikuje svetima i da njoj budete u pomoći u svakoj stvari koju od vas zatreba, jer ona je mnogima pomogla i samome meni. Mislim da je to jedna vrlo dobra i korisna stvar, da kad mi jedni sa drugima se sretamo i razgovaramo, da se raspitujemo za one sa kojima se nismo sreli tog puta i sa kojima ne možemo lično da razgovaramo. Tako isto da dajemo svjedočanstvo jedni za druge, da radimo i da se ponašamo kao jedna porodica u Hristu. Potom u 3. stihu kaže: pozdravite Prisilu i Akilu, pomoćnike moje u Hristu Isusu. U Delima apostolskim tamo o njima mnogo piše i vidimo da su kasnije vjerojatno Prisila i Akila se vratili u Rim, jer ovdje njih naziva svojim pomoćnicima, a u prvo vrijeme kada se spominju u Delima apostolskim, Prisila i Akila su sreli Pavla zato što je tadašnji Cezar imperator zapovedio da svi Jevreji moraju napustiti Rim. I u 4. stihu daje vrlo jedno sjajno svjedočanstvo za njih. Kaže: oni su svoj život i svoje vratove položili da pomognu apostolu Pavlu u njegovom radu i propovedanju, koje pokazuje da ne samo da je apostol Pavle imao velike borbe i trpljenja i progonstva u njegovom radu i propovedanju evanđelja, nego da i oni koji su njemu pomagali mnogo puta su bili u opasnosti i mnogo puta bili progonjeni zbog toga. Podatak o protjerivanju Jevreja iz Rima ukazuje na to da i verni su mnogo puta trpeli nevolje i poteškoće koje su došle na druge koji nisu bili u veri. Svi Jevreji su morali napustiti Rim, ili ako bi neko ostao u Rimu, mogao bi to učiniti tajno i pod pretnjom progonstva. U Delima apostolskim u 18. glavi, u 18. stihu piše da Akila i Prisila putuju sa Pavlom u Siriju. Znači da je tamo bilo jedno dugotrajno vrijeme njihove zajedničke saradnje. U 18. glavi 26. stihu Akila i Prisila upućuju Apola na celo evanđelje. Oni su vrlo aktivni, vrlo vredni i korisni saradnici Pavlovi u evanđelju i oni okupljaju i potpomažu druge koji su uključeni u propovedanje evanđelja. U 21. stihu 18. glave Dela apostolska, kad je Pavle odlazio iz Efesa, Akila i Prisila ostaju u Efesu i nastavljaju rad na evanđelju sa ljudima u Efesu. Zanimljivo je primetiti da u Delima apostolskim u 18. glavi taj drugi stih u kojem sam spomenuo ranije navodi da su oni pomagali Pavlu u Korintu posle protjerivanja Jevreja iz Rima, a isto tako se vidi u 3. stihu da su oni bili istog zanata, su radili isti posao kao apostol Pavle, tako da su oni udružili svoj rad na evanđelju sa svojim poslom. Oni su mogli da zaposle i druge koji su bili u propovedanju evanđelja i koji su imali sličan zanat, slično stručno znanje. To se toliko dugo produžilo i tako uspješno nastavilo da je njihov rad i posao u Evanđelju, u Delima apostolskim bio vrlo značajan. U prvoj poslanici Korinćanima u 16. glavi 19. stih kaže da Akila i Prisila pozdravljaju učenike koji su u Korintu. U to vreme Akila i Prisila imaju već jednu crkvu ili jednu grupu vernih u njihovoj kući. Oni su poznati i drugim učenicima koji su sa Pavlom. U prvoj poslanici Timotiju 4. glava 20. stih kaže da Pavle i učenici koji su sa njime pozdravljaju Akilu i Prisilu. Po svemu ovome ja bih zaključio da je vrlo moguće da su Akila i Prisila bili od tog manjeg broja učenika onoga vremena koji kad su jednom se uključili u rad Evanđelja, oni nisu prestali, nisu odustali, nisu se penzionisali, nego su nastavili taj rad i posao do kraja njihovog života ili dokle god su imali snage i mogućnosti za taj rad. I u ovoj istoj poslanici, poslanici Rimljanima, u 16. glavi 3. stih nas obaveštava da su Akila i Prisila položili svoje živote za Pavla i da mnoge crkve njima duguju zahvalnost za to. I tamo se ponovo navodi podatak da je u njihovoj kući, u njihovom domu crkva Hristova, to jest jedan veći broj učenika se tamo skuplja. Mislim da je vredno pregledati u kratkim crtama rad i život ovog bračnog para Akile i Prisile. Oni su bili Jevreji, verovatno Judejci ili Izraelci, i kasnije su postali hrišćani, poverovali su u Evanđelje i tako su kroz njihov život imali da pretrpe ne samo ono što su trpeli svi Jevreji ili mnogi Jevreji, nego i ono što su trpeli mnogi hrišćani, ili ponekad trpeli su više nego većina hrišćana, i radili su i trudili su se kao retko koji hrišćanin. U Delima apostolskim u 18. glavi u 2. stihu vidimo da oni pomažu Pavlu u Korintu, a pre toga su bili proterani iz Rima. Znači, morali su se prinudno seliti, ako su tamo imali donekle sređen život, to je moralo sve da se prekine i hitno su morali napustiti Rim. To njih nije dovelo u trajno očajanje ili nije im to dalo dovoljno razloga da ostatak svog života posvete na sopstvenu ugodnost, nego Gospod im je dao tu milost da poveruju Evanđelje i da se obrate na put spasenja. U toj istoj 18. glavi Dela apostolska, u 18. stihu, oni putuju sa Pavlom u Siriju. Znači, oni se pridružuju Pavlu na njegovom propovedničkom putovanju. U 26. stihu te iste 18. glave oni se susreću sa Apolom i upućuju Apola na celokupnost Evanđelja, jer Apolo je bio jedan silan, darovan propovednik, ali njegova propoved je bila zasnovana uglavnom na propovedanje i učenje Jovana Krstitelja. On još nije bio obavešten da se velik deo Jovanovog proroštva već ispunio. U prvoj poslanici Korinćanima 16. glavi 19. stih Akila i Prisila su zapisani da pozdravljaju učenike u Korintu i u to vreme oni već imaju crkvu u njihovoj kući. U prvoj poslanici Timotiju 4. glava 20. stih Pavle i učenici pozdravljaju Akilu i Prisilu. Znači da između njih i Pavla postala jedna trajna veza koja se nije poremetila kasnije, kao što se desilo nekim drugim hrišćanima i kao što se desilo u početku Pavlovog propovedanja, dok je Pavle putovao sa Varnavom. Onaj Jovan koji je bio prozvan Marko pošao je s njima na misionarsko putovanje, ali on nije bio određen od crkve, nije bio na to delo izabran, i posle izvesnog vremena on je odustao, tako da se pokazalo ne samo da nije bio od crkve određen i izabran na to mesto, nego ni od Boga nije bio izabran, jer da bio izabran od Boga, on bi se držao Gospoda. Možda ja ne vidim to dobro, možda ima i onih koji su od Gospoda izabrani na određeno delo, najviše zato da bi pokazali njihovu nedoslednost i nedostatak istrajnosti. U ovoj poslanici i stihovima kojima smo već razgovarali, 3. stih 16. glave poslanice Rimljanima je pozdrav, a 4. stih kaže: oni su svoj život, svoje vratove položili za moj život, kojima ne jedan ja dugujem zahvalnost, nego i sve crkve neznabožačke, to je sve crkve koje nisu jevrejske, koje su od drugih naroda. I on pozdravlja ponovo njihovu domašnju crkvu, znači ta crkva njihova nije prestala, njihova služba se nije brzo završila, oni su sad verovatno već i stariji u godinama, ali njihovo je revnovanje za Gospoda ostalo trajno. U 5. stihu Pavle pozdravlja Epeneta. To je jedino mesto na kojem, koliko ja znam, možemo naći njegovo ime i nešto o njemu napisano. Piše da je on od prvih učenika u Ahaji. Zašto je to sada važno ili vredno da se spomene da je on bio od prvih učenika? Dobro, jedan je pozvan danas, drugi sutra, treći prekosutra. Najteže je biti prvi. Zašto je vera Avramova tako silno posvedočena, više nego vera Isakova, iako je vera Isakova bila tvrđa i stabilnija od vere Avramove? Va zbog toga što je Avram bio prvi, kad nikoga nema, probiti led, krenuti tim putem, služiti Gospodu, i onda kad nema mnogih drugih, da bi se čovjek osjećao sigurniji, ja imam svoje društvo, ima veći broj onih koji su sa mnom zajedno na tom putu i u tom ubeđenju. Kad je jedan sam ili jedna porodica sama, to je mnogo teže, jer mi ljudi smo po prirodi takvi. Mi volimo stado, mi volimo grupu, mi volimo da se oslonimo jedan na drugoga, i razumljivo da to može biti lakše, a može to biti i teže. Ima i onih koji se boje grupe, koji bi radije ostali sami i da nikog ne poznaju i da ni s kim nemaju nikakve veze. Ali Gospod je odredio nama svakome određeni put kroz život, određeni rad na tom putu, i za nas je najbolji blagoslov da budemo zadovoljni sa onim što nam je Gospod dao i da se za to borimo i trudimo, i na taj način imamo svoje unutrašnje zadovoljstvo i svedočanstvo da mi imamo zajednicu u Hristu. U 6. stihu apostol Pavle pozdravlja Mariju, i to je jedna od mnogih Marija. U ono vreme je, tako reći, svaka druga, treća žena bila Marija. I sada ne znamo koja je to. Bar ja ne znam. Možda Marija mati toga Jovana koji se zvao Marko, jer u njenoj kući je bila crkva i tamo je bilo dovoljno mesta za mnoštvo učenika hrišćana da budu skupljeni. U 7. stihu, 8., 9., 10. i sve tamo do 14. stiha, sa izuzetkom 13. stiha, su sve učenici koji su spomenuti jedan puta u Svetom pismu, i to ovde gde apostol Pavle piše pozdrave. I u 1. stihu služiteljka ili službenica, sluškinja, radnica, možda i u izvesnoj meri propovednica, učiteljica evanđelja Fiva, isto se spominje samo na tom jednom mestu. Ja mislim da je značajno zagledati u to i razmisliti zašto su oni spomenuti na tom jednom mestu. Pa mogao je Pavle da samo kaže i svi ostali koji su ovdje vas pozdravljaju, ili da kaže broj, ali on je odredio imena. On je svome pisaru kazao zapiši ovoga, zapiši onoga, pozdravi toga, pozdravi toga. Ja mislim da taj duh Hristov koji je radio u Pavlovom srcu i upravljao njegovim umom nama na ovaj način još više nego inače posvjedočava da je svaki od nas zapisan u knjizi života koji živi u Hristu. U 14. stihu kaže pozdravite Sinkrita, Flegona, Erma, Patrova, Ermija i braću koja su s njima. Ja pretpostavljam da je vrlo moguće da je Pavle znao sve ove po imenu, ali u međuvremenu neki su povjerovali kroz svjedočanstvo i kroz propovedanje ovih poznatih i moglo je biti i drugih nepoznatih. Pavle neće ni njih da izostavi. Zašto? Svaki novo obraćeni za njega je nova radost, novo ushićenje u veri i na putu spasenja. U 13. stihu nalazimo ime Rufa i sada opet ja ne znam sigurno da li je to isti taj Ruf o kojem se spominje u Evanđelju po Marku, na primjer u 15. glavi 22. stih, otac Aleksandra i Rufa nosio je krst za našim gospodom, on je bio, njegovo ime je bilo Simon iz Kirine. Ako je to bio taj Ruf, onda je vrlo lako pretpostaviti da je otac Simon svoj doživljaj i svoje iskustvo propovedao svojim sinovima i da su oni kroz to povjerovali. Pa su i oni rešili, iako sada ne treba nositi drveni krst Hristov, da nose krst Hristovog svjedočanstva i priključili su se učenicima. U 15. stihu kaže pozdravite Filologa, Juliju, Nireja i sestru njegovu, Olimpana i sve svete koji su sa njima. To je nešto za mene već sada postalo vrlo dirljivo i vrlo osjećajno. Gdje god ima svjedoka koje Pavle poznaje ili bar na mnogim mjestima, on kaže i sve svete koji su sa njima. Ili ih je bilo toliko mnogo da nije bilo moguće spominjati svako ime, ili ono što sam malo prije pretpostavio, da je Pavle bio uveren kroz vrijeme koje je proteklo da su još i drugi bili posvećeni propovedanjem i vjerom u Hrista. I onda u 16. stihu nešto vrlo zanimljivo nalazimo, pozdravite jedan drugoga celivom svetim, pozdravljaju vas sve crkve Hristove. Šta se to znači celivom svetim? Da li se taj celiv obavlja na neki drugi način nego neki običan nesveti celiv, ili šta znače te reči, zašto je to napisano? Ja imam jednu dosta opširnu pretpostavku za to, o kojoj bih htio sada da objasnim nekoliko reči. U Novom Zavetu ima, naročito u poslanicama, vrlo malo zapovesti. Iako može nekom da se čini da ima mnogo zapovesti, većina tih uputstava i savjeta nisu zapovesti vernima. To nije naređeno, vi to morate tako raditi, drugačije ne možete, nego to su podsticaji. To su stvari koje su neki ili možda mnogi verni već obavljali nagonom onog duha Hristove ljubavi, mira i staranja jednih za druge. I neki drugi koji još nisu bili dovoljno obraćeni ili koji su bili dovoljno odvraćeni za svetom, su to prezirali, osuđivali ili odbacivali to, zato da ne bi i oni na neki način bili naterani da to rade, što je dobro da se radi. I onda apostoli su pisali poslanice, utvrđivali one koji su dobro činili i posticali ih na to da bi oni u tome istrajali, a i drugi koji to ne rade još, da bi bili pokrenuti da rade ono što je dobro, a ne da posvičuju na preziju ono što je lošije i što je slabije. U to vreme bila je takva razvraćenost, takva pokvarenost u narodu grčkom i u narodu rimskom, latinskom, koje se rasprostranilo na sve narode, kao što se u današnje vreme bezakonje i pokvarenost onih naroda i država koje su tehnički napredne, koje su imovno bogate, rasprostire na one druge koji u izvesnoj meri na ekonomski način zavise od bogatih. I tako gde god je dospeo dolar, dospela je i pokvarenost i bezakonje američkog javnog života. Gde god je stigla marka, stigla je i sebičnost i hladnoća nemačkog načina života. Sve se to prenosi, a zlo se prenosi mnogo brže nego ono što je dobro. Jer dobro i dobra nauka i dobri primjeri su kao usev koji treba sejati, koji treba obrađivati, koji treba zalivati, koji treba održavati i gajiti, a ono što je zlo izgleda raste samo od sebe. Zašto? dan maja meseca 2001. godina, ja nastavljam izlaganje o pozdravima i posljednjim uputstvima iz poslanice Rimljanima u 16. glavi i 16. stihu. Kao što sam rekao na prethodnoj strani ove trake, da ono što je zlo raste samo od sebe. Zašto to raste samo od sebe? Takva je to zemlja, prepuna je takvog semena, to seme, taj korov i čkalj, to nije izraslo samo od sebe, u stvari to je posejano tamo, to raste tako već godinama i zato je to teško iskoreniti. No da se vratim na glavnu temu tog izlaganja, u toj pokvarenosti Rima i Grka, Grci su bili još mnogo gori što se tiče nemorala, i kad su izgubili vlast i pali pod vlast Rimljana, onda izgleda da im je to što je bilo najgore u njihovom životu postalo najveća uteha. Oni su se time tešili da žive u pokvarenom životu, da nema granice, i ono što ti daje neki posticaj, neko uzbuđenje u ovom trenutku, to grabi i u tome uživaj. A što ćeš posle toga imati posljedice, što ćeš biti bolestan, što ćeš sebe toliko demoralisati da postaneš gori od životinja, to njima nije bilo važno. E u takvom jednom društvu i u takvom jednom stanju hrišćani koji su nastavili onu tradiciju, onaj dobar običaj izraelski da braća Izraelci jedan drugoga pozdravljaju zagrljajem i poljupcem, a tako isto sestre Izraelke jedna drugu pozdravljaju na taj način, i da ljudi, čovjek nikada nije fizički, telesno dotakao ženu koja nije njegova žena, a niti je žena sebe izlagala dodiru čovjeka koji nije njen muž. Taj običaj, te čiste pozdrave, iskrene ljubavi, jednomišljenosti i tako dalje, a s druge strane veliku pažnju za održavanje telesne čistote, to su hrišćani nastavili, ne samo nastavili, nego unapredili i možda još u mnogo većoj meri sprovodili u praksi. I kad su oni bili okruženi takvim odvratnim i razvraćenim ponašanjem i Grka i Rimljana i drugih naroda, pa čak i onih od naroda jevrejskog koji su se iskvarili pod utjecajem tih stranih naroda, hrišćani su gledali u to, pa dobro, vidi, mi kao hrišćani brat brata pozdravlja zagrljajem i celivom, a vidi ovi Grci i ostali tamo po parkovima i po zabavnim mestima, više nema razlike staro, mlado, muško, žensko, muški sa muškima, žena sa ženama, ljudi sa ženama, to se tamo grli i ljubi i rade mnoge druge stvari, razna bezakonja u javnosti. I hrišćani su se čudili i pitali da li mi treba da nastavimo u javnosti da se tako ponašamo, ili bi bolje bilo da ne damo njima mjesta da posumnjaju da smo i mi slični njima zbog naših pozdrava, da misle da mi to činimo iz nekakve pokvarenosti. I onda na osnovu toga ili zbog takvog jednog razloga apostol Pavle njima piše: vi slobodno jedan drugoga pozdravite tim svetim celivom, ne pozdravima pokvarenih želja i zopačenih osjećanja, nego čiste ljubavi Hristove. U toj ljubavi Hristovoj bit će i treba da bude i telesnog dodira, ali telesni dodir je minimalan, najmanji, duhovno osjećanje je najveće. I na osnovu toga celiva mira i ljubavi Hristove ne bi se smelo dozvoliti da se to razvije i na mnoge druge načine i pravce, i potrebno je da se to održava u čistoti, kao što piše u prvoj poslanici Korinćanima, početak 7. glave: dobro je čovjeku da se ne dotiče do žene, a onaj koji ima tu potrebu i koji ne može da živi ili da radi i da napreduje u veri i da služi Hristu bez dodira sa osobom ili telom druge polovine ljudskog roda, da se tako izrazim, kaže ovdje da se izbjegne svaka nečistota. Jedan čovjek da ima jednu ženu i svaka žena koja je udata da ima jednoga muža. Nema mnogo ženstva, nema pokvarenosti, nema nikakvog telesnog dodira sa onima koji nisu u braku. Kad bi mi bili anđeli, ne bi bilo roda muškoga ni roda ženskoga, onda ne bi bilo potrebno imati tu duplu stražu dušte linije, ali pošto smo mi u telu i pošto mi živimo u pokvarenom narodu i svetu, onda je potrebno da se čuvamo da ono što je Bog dao kao jedan veliki blagoslov ne okrenemo u jedno veliko prokletstvo i veliku osudu nama. U istom stihu 16. gdje piše: pozdravite jedan drugoga celivom svetim, dodaje se i pozdrav: pozdravljaju vas sve crkve Hristove. I to u izvesnoj meri upotpunjuje tu činjenicu ili utvrđuje tu stvarnost da je to duhovni pozdrav, iako se obavlja u telu. Sav naš duhovni život je u telu dokle god smo ovdje na zemlji. Ovo nije bilo mišljenje svih koji su bili u grupi, koji su bili među vernima. I zato u 17. stihu piše: molim vas pak, braćo, čuvajte se od onih koji čine raspre i razdore na štetu nauke koju vi naučiste, i uklanjajte se od njih. To jest, nemojte se uključivati u njihove namere i u tu štetu koju oni prave. Takvi ne služe Gospodu našem Isusu Hristu, nego svome trbuhu. Nije baš bio nježen u tome i može se sasvim razumjeti zašto se tako izrazio. Kaže: oni blagim rečima, ljubaznošću, laskanjem i blagoslovima pokušavaju da privuku sebi srca bezazlenih. Šta je onda naše osiguranje ili na koji način se možemo sačuvati da oni koji laskaju, oni koji ljubazno govore, koji izgleda da hoće ono što je nama dobro ili bar ono što nam je u trenutku ugodno, kako da se sačuvamo od njih kad oni ne govore istinu, kad nisu iskreni i kako da ih poznamo da li su iskreni ili nisu? Ovdje tako piše u 19. stihu: vaše slušanje, vaša poslušnost reči Božjoj razglasi se svuda i ja se radujem u tome. Oni koji su jako ljubazni, koji su jako predusretljivi, ali sve to polako vodi i udaljava od pravca Hristove nauke, to su oni koji služe svome trbuhu. Oni imaju neki svoj račun, a ne namere Gospodnje u svome srcu. Ovdje piše da naše slušanje se razglasi, to jest slušanje vernih se razglasi, a oni koji su jako ljubazni, jako revnosni, ali nije im tako važno da to baš bude tačno po pismu, oni nisu poslušni, oni su samovoljni. Ali kad se mi trudimo i borimo da reč Božju slušamo i da tako živimo, od nas se isto traži i potrebno je da budemo mudri na dobro i da budemo slobodni od zla. Da izbiramo ono što je dobro i da odbacimo ono što je zlo, bez obzira da li to dolazi iz grubosti neke osobe ili iz finoće, iz sposobnosti da nekoga obrađuje i da prevari i odvuče za sobom. 20. stih je jedan blagoslov, jedna želja i molitva. Kaže: Bog mira da satre Sotonu pod noge vaše skoro. Posle svih ovih pozdrava i posle mnogo dobrih stvari koje piše i dobrih osobina i dobrih ostvarenja koje nađemo ovdje zapisane o vernima u Rimu, on piše ovakav jedan blagoslov: da Gospod satre Sotonu pod noge vaše skoro. Šta to znači? Svi blagoslovi i sve dobre namere ostvarivane su kroz borbu, trud i znoj. Neprijatelj je bio tamo, ali sila Gospodnja je bila jača od njega. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa vama. Amin. Vrlo lep završetak. Šta je ta blagodat? To su svi darovi, svi blagoslovi koje mi niti smo zaslužili, niti možemo zaslužiti, niti pokušavamo da ih zaslužimo, nego molimo, ištemo i tražimo od Gospoda i od njega primamo. Da li to znači da se ne trudimo i ne borimo? Još kako se borimo i treba da se trudimo, ali svesni smo da samo po njegovoj milosti to možemo primiti. Naša borba i naš trud pokazuje da mi to cenimo, da mi to želimo i usmerava naše srce i naš um u tom pravcu da idemo za Hristom. Od 21. stiha pa nadalje do kraja vidimo pozdrave koje sada Pavle prenosi od onih koji su sa njim. Kaže: pozdravlja vas Timotije, pomoćnik moj, i Lukije, i Jason, i Sosipatar, rođaci moji. O tom Timotiju možemo naći u Novom Zavetu jako mnogo. Mislim da je prvi susret Pavla i Timotija zabeležen u Delima apostolskim 16. glavi u prvom stihu i onda u 17. glavi Dela apostolska u 14. stihu. Timotije je već pomoćnik Pavlov i 15. stih kaže, to jest govori o tome, i onda kasnije u Delima apostolskim sve do kraja on je saradnik Pavlov. U prvoj poslanici Korinćanima 4. stih, na 4. glava 17. stih, Pavle ga naziva svojim ljubaznim sinom, vernom u Hristu. koje pokazuje da ono prvo revnovanje Timotijevo, kad je se sreo sa Pavlom i kad je čuo propovedanje Evanđelja u toj snazi i svežini kojom je Pavle propovedao Duhom Hristovim, Timotije je postao voljan da ide sa Pavlom i da se priključi u taj vrlo opasan, promenljiv i prepun događaja i doživljaja propovednički život. Bio je voljan u samom početku da pretrpi obrezanje koje nije tako jednostavno i u svakom slučaju telesno vrlo neugodna stvar je to. Ta revnost Timotijeva nije prestala, to se nastavilo i dopunjavalo i obnavljalo verovatno do kraja njegovog života. U prvoj poslanici Korinćanima u 4. glavi u 17. stihu Pavle naziva Timotija svojim ljubaznim sinom, vernim u Gospodu, koje pokazuje da je Timotije u veri i u duhovnom životu toliko napredovao i toliko bio izgrađen u Hristu da je mogao poslužiti kao primer drugima u veri i biti poslanik Evanđelja i u ime Hristovo zamenjivati Pavla na mestima gde Pavla nije mogao biti, a gde je bilo od velike važnosti i velika potreba da imaju primer hrišćanskog života koji će ih povesti na taj put, koji će ih uputiti kako da žive u pobožnosti u Novome Zavetu i koji je mnogo doprinosio, taj isti Timotije je mnogo doprinosio da se u crkvama obraćenih od neznabožaca na put Evanđelja uspostavi jedno slično ponašanje i držanje i verovanje Novoga Zaveta, da ne bude svaka crkva za sebe 2 kilometra udaljena od puta Hristovog na jednu stranu, a druga na drugu stranu, a treća na treću stranu, nego da svi idu u tom istom pravcu, da slede putem Hristovim i primjerom Hristovim. U 23. stihu Pavle šalje pozdrav od Gaja, njegovog domaćina, koji je ne samo Pavlov domaćin, nego i domaćin cele crkve, što pretpostavljam ukazuje na to da sada to nije bilo samo dvoje troje da se skupljaju u Gajevoj kući, u njegovom domaćinstvu, nego da je tu bio jedan veći broj vernih. O tom Gaju nalazimo prvi podatak u Delima apostolskim 19. glavi 29. stihu, susret sa Pavlom u Efesu, i to u vreme kada je bila u Efesu ta velika buna, kada su tražili Pavla da ga linčaju, kada je onaj zlatar Dimitrije i njegovi saradnici ili njegovi konkurenti skupili se zajedno i pobunili ceo grad i napravili tamo jednu veliku pobunu, jedan veliki nered, demonstracije. U takvo vreme Gaj se sreta sa Pavlom i počinje zajednički rad, počinje da pomaže Pavlu u propovedničkim putovanjima i u propovedanju Evanđelja, koji se u takvo vreme obratio. Nije čudo da je bio u tome istrajan, ali možemo da vidimo šta se događa sa Gajom, naravno pod pretpostavkom da je to ista osoba o kojoj piše u trećoj poslanici Jovanovoj, a moglo bi se zaključiti da je ista osoba, jer i u Jovanovoj poslanici piše ili daje takve podatke po kojima se vidi da je skupština održavana u kući Gajevoj. Posle događaja, posle te bune, u 19. glavi Dela apostolska 29. stih, u Delima apostolskim 20. glava u 4. stihu vidimo da broj saradnika Pavlovih se povećava i Gaj nastavlja da radi sa Pavlom zajedno, da bude njegov pomoćnik i saradnik. On se ne povlači pred takvim opasnostima. U prvoj poslanici Korinćanima, 11. glavi 4. stihu, nalazimo podatak da je Pavle krstio Gaja. To je nešto vrlo značajno za mene, da vidim ako je Gaj poverovao kroz Pavlovo propovedanje, ili ako je Gaj bio kršten od strane Pavla, znači da je Gaj bio jedan od novoobraćenih, ne jedan dugogodišnji hrišćanin koji ima već mnogo iskustva, pa se rešio eto sad posle svega da se uključi u to propovedanje evanđelja koje donosi sa sobom velike pretnje i opasnosti njegovoj ličnoj bezbednosti, ili da kažem tačno ugodnom domaćem životu. I ovo ukazuje na to da odmah od početka svog verovanja ga je bio revnitelj za evanđelje. I onda u trećoj poslanici Jovanovoj, koja je u stvari jedno pismo Gaju, nalazimo vrlo interesantne podatke da u njegovoj kući i posle toliko revnosti i pomaganja vernima, naročito propovednicima evanđelja, Gaj izgleda da je bio isključen od jednog velikog grešnika koji je uspeo da se uvuče među verne i da se probije svojim političkim manevrima, da se probije do te mere da postane nekakav starešina tamo kod njih i da progoni verne, a da na neki način unapređuje one koji su u toj zajednici bili za njega, koji su bili slični njemu. I to se događa u kući Gajevoj. I ako Bog da da stignemo jednog dana dotle da razgledamo tu treću poslanicu Jovanovu, bilo bi zanimljivo to još jednom preći u većim pojedinostima i u potpunijoj meri, jer to je nešto što u velikoj meri se može uporediti sa iskustvom nekih od nas koji u današnje vreme na naš ovako ograničeni i siromašni način propovedamo evanđelje i pomažemo jedni drugima, pomažemo onima koji hoće da veruju Hrista, ne na savremen način, način zemaljskog dobitka i zemaljske politike, nego u iskrenosti i u prostoti srca. U tom 23. stihu 16. poslanice Rimljanima nalazimo još neka imena, kao što je Tertije pisar, znači on je pisao tu poslanicu, on je bio sposoban i naučen pisanju, koje pokazuje da među vernima nisu bili samo prosti ljudi, ljudi neobrazovani, nego i oni koji su bili obrazovani, koji su pisali i čitali knjige. I taj Tertije pisar, koliko ja vidim, zabeležen je u celom Svetom pismu samo na tom jednom mestu, a tako isto i Kvart, jedan brat u Hristu. I kad već spominjem one koji su samo jednom zabeleženi, možemo da primetimo da je bilo nekoliko takvih. U 5. stihu Epenet je samo tu spomenut i nigde više. U 7. stihu Andronik i Junija su spomenuti samo na tom mestu. U 8., 9., 10. i 11., 12. i 14. stihu pokazuje se da su ti spomenuti samo na tom mestu u tim stihovima i nigde više, što je za mene vrlo značajno, da su u pismu zapisani i oni koji su imali vrlo ograničeno učešće u delima apostolskim i u radu apostola Pavla, a ne samo to, to ukazuje i na to da su, da je velik broj onih koji su svoj život posvetili propovedanju zabeležen jedan puta ili nije dan puta. I da ovi koji su zabeleženi u pismu kao apostoli i kao drugi njihovi pomagači nisu zabeleženi zato da bi im to bila nagrada za njihov rad, pa eto, dobili su priznanje, dobili su čast, zabeleženi su u Svetom pismu, nego da je to što je zapisano, zapisano za nauku nama, zapisano za svjedočanstvo posljednjeg vremena, i da je prva nagrada onih koji rade u evanđelju ona radost, ono zadovoljstvo da znamo da smo na putu spasenja, da živimo i radimo u Hristu, u Duhu Hristovom, i kad vidimo da se neko obraća, da neko veruje, da na nekoga deluje ta reč istine koja je nas izvela iz tame, to je naša velika radost ovdje na zemlji. Naravno, ona druga nagrada kojoj idemo u susret je još mnogo veća i mnogo trajnija, nagrada večna u večnoj radosti. U 14. stihu prvo ime zabeleženo, a pozdrav Asinkritu i onda Flegonu, Ermanu, Patrovu, Ermiju, svi ovi nisu zabeleženi na jednom drugom mestu, međutim tu dodaje još i to, pozdravite i braću u koja su sa njima, koje ukazuje, meni se bar tako čini, da ovi ili su bili Pavlu poznati, koje je on po imenu pozdravio, a ostale nije poznavao i nije znao njihova imena, ili ovi koji su po imenu pozdravljeni su bili revnitelji koji su se mnogo trudili, borili, žrtvovali i pomagali drugima, a to što piše ostali koji su sa njima znači da oni su poverovali kroz propovedanje ovih drugih. Ali to isto ukazuje i na to da ovi koji su po imenu spomenuti nisu spomenuti ni na jednom drugom mestu, a ipak oni su mnogo radili, mnogo se borili i trudili se, što nama otkriva, ja verujem, da koji su zapisani u knjizi u Svetom pismu nisu zapisani zato da bi to bila sva njihova nagrada i sva njihova radost, da bi to bila sva njihova slava. Slava i radost svih vernih je da su njihova imena zapisana u knjizi večnog života na nebesima. To je naše osiguranje, naša uteha, naša radost, naš mir. Sve ostalo je u rukama Gospodnjim. Mi se borimo i trudimo da radimo što je njegova volja, što je njemu ugodno, a nagrada i slava i čast pripada njemu. U vrijeme pisanja poslanice Rimljanima vidimo u 23. stihu da se Erast, gradski rizničar ili gradski blagajnik ili gradski ministar financija nalazi u Pavlovom društvu još od 19. glave u 22. stihu, gdje Erast postaje pomoćnik Pavlov, a onda u drugoj poslanici Timotiju u 4. glavi u 20. stihu Pavla piše ostavio ga je ili ostao je u Korintu. Znači da je Erast primio jednu dužnost da radi u Korintu, a evo sad i na tom poslu on je održavao trajnu i neprekidnu vezu sa Pavlom, radio pod Pavlovim uputstvima i u saradnji sa Pavlom. U drugoj poslanici Timotiju 4. glava 20. stih, to je pisano već pred kraj Pavlove službe, već kad se Pavle spremao za smrt, za odlazak iz ovog sveta, iz ove zemlje, koje meni ostavlja utisak da je taj Erast bio jedan od vrlo značajnih, zapaženih hrišćana koji je u toj revnosti nastavio da služi Gospodu do kraja. U svemu ovome, svim ovim pozdravima, ja mislim, ukazuje se još jedna važna osobina hrišćanskog života, a to je uzajamni pozdravi, uzajamno sećanje i posticanje na putu spasenja, pozdravi kao izraz ljubavi, kao izraz staranja jednih za druge, i ja verujem da je to dobro i korisno održavati kao jednu dobru tradiciju, jedan dobar običaj, jednu dobru praksu među vernima. Na srpskom prevodu završni stih ove poslanice 24. Blagodat Gospoda našeg Isusa Hrista sa svima vama. Amin. To je vrlo lep završetak i za nas kad pišemo pisma ili poruke jedni drugima. A šta više, to može da bude ne samo završetak, nego i uvod, prvi pozdrav i posljednji. To je način pisanja koji možda u današnje vrijeme nije tako u praksi onih koji kažu da su hrišćani, ali ja vjerujem da je to vrlo dobar ugled ili dobar model i za pisanje i za razgovore i za sastanke na internetu, svakoj prilici. Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista da bude sa svima nama. Na drugim prevodima ova poslanica se završava 24. 25. i 26. stihom 14. glave, to jest: a onome koji vas može utvrditi po evanđelju mojemu i propovedanju Isusa Hrista, po otkrivenju tajne koja je bila sakrivena od postanja sveta, a sad se javila i obznanila kroz pisma proročka po zapovesti večnoga Boga za poslušanje vere među neznabošcima, jedinome, premudrome Bogu, kroz Isusa Hrista slava vavek. Amin. Ovo snimanje poslanice Rimljanima završava se na ovoj traci. Danas je posljednji dan maja mjeseca 2001. godine. Naša kuća, naša zemlja ovdje, koja je zajednička svojina nas trojice braće i herte,